dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Petak, 5. april u Vestima dana. Danas prva presuda za ubistvo Slavka Ćuruvije. Tusk predlaže 12-mesečno fleksibilno produženje datuma Brexita. NATO odobrio niz mera za suprotstavljanje Rusiji u Crnom moru. Protestne šetnje sinoć u Zrenjaninu i Topoli. U Srbiji do 20 stepeni oblačno, ponegde kiša, u Beogradu najviše 19, vetrovito. U naredni pola sata, između ostalog, možete čuti: u oči današnje presude za ubistvo Slavka Ćuruvije, predsjednik Komisije za istragu ubistva novinara Veran Matić za Radio Slobodna Evropa govori o opstrukcijama istrage i suđenja.
Kada se insistiralo na tome da se iz dokaznog materijala isključe trake na kojima su zabeležene komunikacije svih optuženih u tim ključnim danima kada se pripremao i dogodilo ubistvo Slavka Ćuruvije.
Govorimo o tome zbog čega je spoljna politika Srbije iz godine u godinu sve manje usaglašena sa Evropskom unijom. Natan Albahari iz ISAK fonda kaže da nije glavni problem što se Srbija nije pridružila sankcijama koje je uvela Rusiji.
Onaj nivo koji je problematičan je to gdje se mi ne slažemo sa Evropskom unijom oko nekih zemalja poput Zimbabvea, Venezuela, oko Sirije, gdje se Rusija ne spominje direktno.
Sa vama smo do 10 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Današnje izricanje prvostepene presude za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije približilo se 20. godišnjici njegove svirepe egzekucije, dok će ovo suđenje navršiti gotovo pune 4 godine s obzirom da je počelo 1. juna 2015. Kako su proticali istraga i sudski proces, zašto su toliko dugo trajali i uz kakve opstrukcije su se odvijali, istraživala je Branka Trivić.
Tužilaštvo za organizovani kriminal je krajem januara predložilo sudu da na maksimalne kazne zatvora od po 40 godina osudi četvoricu nekadašnjih pripadnika resora državne bezbednosti optuženih za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije 11. aprila 1999. godine. Za ubistvo Ćuruvije optuženi su nekadašnji šef resora državne bezbednosti Radomir Marković kao nalogodavac, tadašnji šef Beogradskog centra RDB-a Milan Radonjić i pripadnik tog centra Ratko Romić, kao i Miroslav Kurak, kome se zbog bekstva sudi u odsustvu. U završnoj reči, koja je počela krajem decembra prošle, a nastavljena krajem januara tekuće godine, zamenik tužioca Milenko Mandić rekao je da su tokom suđenja potvrđeni navodi iz optužnice da su Marković, Radonjić, Kurak i Romić po nalogu iz vrha vlasti organizovali i izvršili ubistvo novinara. Kako je naveo, Ćuruviju je vlast videla kao mogućeg ozbiljnog političkog protivnika. Podsjetio je da je služba naređenja dobijala od vrha vlasti. Odbrana optužene četvorica u završnoj reči je zatražila da sudsko veće okrivljene oslobodi optužbi da su učestvovali u ubistvu vlasnika dnevnog telegrafa i Evropljanina, rekavši da ne postoji ni jedan dokaz da su oni umešani u zločin. Iako ističe da je veoma važno što je ovaj sudski proces održan, Veran Matić, predsjednik Komisije za istragu ubistva novinara, kaže da je tokom istrage i sudskog procesa bilo pokušaja opstrukcije. Podseća i da je bilo odluka sudskog veća koje su kasnije pobijane apelacionim rešenjima.
Kada se insistiralo na tome da se iz dokaznog materijala isključe trake na kojima su zabeležene komunikacije svih optuženih u tim ključnim danima kada se pripremao i dogodilo ubistvo Slavka Ćuruvije. Trake koje dokazuju da je Slavko Ćuruvija praćen od strane državne bezbednosti dva dana, ključna sa po 28 agenata, i da je obavljena paralelna komunikacija, dakle, koja je govorila o tome da je celo to praćenje i sam kraj, završetak, koordinirao jedan od optuženih, Radonjić, koji je rukovodio samim praćenjem.
Komisija za istragu ubistva novinara je, svedoči Matić, stalno slala pisma direktoru policije sa pitanjem o optuženom Miroslavu Kuraku, koji je u bekstvu, a čiji snimci su pokazivali da je u Tanzaniji, i uvek dobijala odgovor da je to deo međunarodne pravne saradnje preko Interpola.
Potrebnica postoji za njim preko Interpola, ali mislim da je tu moglo da bude i mnogo aktivnije angažmana u smislu praćenja i otkrivanja tačnog mesta boravka četvora optuženog.
Šok je, ističe pretprošle godine izazvala i odluka sudskog veća da dvojica optužena za teško ubistvo suđenje i presudu sačekaju u kućnom pritvoru sa nanogicama.
Saznanje da je četvora optuženi u bekstvu zaista skandalozna iz razloga što je apsolutno bilo moguće onda dogovaranje i pregovaranje oko same odbrane i oko drugih radnji koje su mogli da poduzimaju, između ostalog da zastrašuju svedoke, prete i tako dalje.
Treba podsjetiti da je u protekle 24 godine u Srbiji ubijeno troje novinara i da je do sada pokrenut sudski postupak samo za ubistvo Slavka Ćuruvije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Narodna poslanica Ljupka Mihajlovska pozvala je sinoć na protestu 1 od 5 miliona u Zrenjaninu na bojkot televizije Pink. Na 10. protestu u Topoli poručeno je da će se 13. aprila u Beogradu okupiti građani iz cele Srbije da isprate nakaradni sistem. Sociolog Jovo Bakić je rekao da će se vlast suočiti sa narodom i gnevom. Da li je bilo nasilje ispred Skupštine grada Beograda u kojoj su predstavnici opozicionog saveza za Srbiju pokušali juče da uđu, ali su ih u tome sprečili zaposleni u toj instituciji? Nevena Bogdanović.
Ko ste vi da upadate na
Predstavnici opozicionog saveza za Srbiju pokušali su da uđu u Skupštinu grada Beograda da bi, kako su rekli, razgovarali sa gradonačelnikom Zoranom Radojičićem i predali mu svoje zahteve. Tvrde da nasilja ispred Skupštine grada nije bilo, kao i da su ih, kako je rečeno, instruisane pripadnice Srpske napredne stranke vređale, udarale i lažno padale u nesvest, iako ih niko nije pipnuo. Međutim, zaposleni u Skupštini grada, mahom žene koje su blokirale ulazi, nisu dozvolile opoziciji da prođe, tvrde da im je pređeno šamarima. A iz vladajuće Srpske napredne stranke poručuju da su dve žene povređene. Šef odborničke grupe Saveza za Srbiju u Skupštini Beograda Nikola Jovanović rekao je da se Savez za Srbiju okupio kako bi razgovarali sa gradonačelnikom Beograda Zoranom Radojičićem.
Ja sam hteo da se u ime građana Beograda uverim da li je gradonačelnik, da li postoji, da li Beograd ima gradonačelnika, da li on možda trajno odsutan, sprečen, bolestan, ne daj Bože, ili ucenjen.
Savez za Srbiju, kako ističe, traži i da se hitno obustavi sprovođenje svih štetnih projekata u gradu dok se građani o njima ne izjasne na referendumu. Predstavnici Saveza za Srbiju su se nakon Skupštine grada uputili ka centru Beograda, gde je u toku rekonstrukcija Trga Republike i okolnih ulica. Sklonili su zaštitne ograde u Kolarčevoj i Makedonskoj ulici i doneli ih ispred sedišta regulatornog tela za elektronske medije. Predsednik Dveri Boško Obradović je ispred regulatornog tela za elektronske medije poručio da vlast rekonstrukcijom beogradskih ulica želi da zabrani proteste 1 od 5 miliona.
Goran Vesić i vladajući režim želi da zatvori plato ispred Filozofskog fakulteta, želi da zatvori mesto na kome mi počinjemo sve subotnje šetnje već više od 4 meseca. Dakle, Aleksandar Vučić i Goran Vesić žele da zabrane proteste 1 od 5 miliona u Beogradu.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se oglasio ubrzo nakon događaja ispred Skupštine Beograda, rekao je da nasilje nikome neće biti omogućeno i pozvao institucije države da počnu da rade svoj posao.
Sve što rade sve vreme ne bi li izazvali reakciju policije. Policija će u nekom trenutku na njihovo nasilje morati da reaguje.
Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara povodom najave da će se učesnici građanskih protesta 1 od 5 miliona u subotu okupiti ispred televizije Pink, rekao je da im neće biti omogućeno da upadnu na televiziju Pink. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović.
Vojni sindikat Srbije pozvao je svoje članove i ostale pripadnike vojske da se u što većem broju aktivno uključe u proteste, jer je to, kako ističu, njihovo ustavno i zakonsko pravo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz godine u godinu je spoljna politika Srbije u sve većem raskoraku sa spoljnom politikom Evropske unije, pokazuje novo istraživanje ISAK fonda Centra za međunarodne i bezbednosne poslove u Beogradu za 2018. godinu. Od 14 država čije su spoljne politike upoređivane sa politikom Brisela, Srbija je na 9. mestu sa 52% usklađenosti. Lošije od nje su pozicionirane Turska na dnu liste sa oko 13% i Ukrajina sa 48%, Jermenija sa 39% i Azerbejdžan, koji se ni u jednoj tački nije uskladio sa Unijom. Slušate Dušana Komarčevića.
Potpunu usklađenost od 100% sa spoljnom politikom Evropske unije imaju države zemalja u okruženju, Crna Gora i Albanija. Makedonija je u vrhu liste sa nešto više od 85%, dok je BiH 66,7% usklađena sa politikom EU. U periodu od 1. januara do 31. decembra 2018. Evropska unija je objavila ukupno 54 spoljnopolitičke deklaracije sa kojima je od trećih partnerskih država traženo usaglašavanje. Srbija se usaglasila sa svega 28.
Imali su mali uspon 2014. i 15. ali od tada imamo pad usaglašavanja i ove godine imamo najniži nivo.
Kaže Natan Albahari, menadžer u ISAK fondu i jedan od potpisnika istraživanja. Srbija se, dodaje Albahari, nije pridružila sankcijama koje je Unija uvela Rusiji, ali to nije glavni problem.
Jer Evropska unija je vrlo svesna od naših odnosa sa Rusijom i ima jedan nivo razumevanja što se toga tiče. Onaj nivo koji je problematičan je to gde se mi ne slažemo sa Evropskom unijom oko nekih zemalja poput Zimbabvea, Venecuela, oko Sirije, gde se Rusija ne spominje direktno, ali te zemlje, kao što možda pretpostavite, nisu priznale nezavisnost Kosova.
Zbog Kosova, odnosno Rusije, Srbija nije potpisala deklaracije o restriktivnim merama prema mnogim državama, poput Konga, Ukrajine, Venezuele, Sirije, uključujući i deklaraciju o masakru u istočnoj Guti iz februara 2018. godine. Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, misli da ima opravdanja da se spoljna politika vodi u skladu sa sobstvenim interesima, pa i po cenu da se ne osudi ono što čini svaka civilizovana zemlja, poput drastičnih kršenja ljudskih prava.
Nisam siguran da bismo profitirali da smo kao Crnogorci i Albanci koji 100% prihvataju. Jer prihvatati 100% znači nemati uopšte svoju sopstvenu spoljnu politiku, nego i u svemu zavisiti od drugih.
Evropski put Srbije, zastoji ili napredovanje prevashodno zavise od rešenja kosovskog čvora, kaže Natan Albahari.
Potetički pričamo, ako do kraja godine ili sledeće godine se napravi neki sporazum sa Kosovom i dinamično se reši kosovsko pitanje, verujemo da će onda i procenat usaglašavanja Srbije ka Evropskoj uniji biti mnogo veći.
Od ukupno 54 deklaracije, 12 je u direktnoj vezi sa Rusijom, a Srbija i BiH nisu podržale ni jednu. 5 je podržala Severna Makedonija, dok su se Crna Gora i Albanija usaglasile sa svih 12. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović i Dušan Komarčević.
Tanja Jakobi, izvršna direktorka Centra za istraživanje javnih politika iz Beograda, na Facebook stranicu Zašto komentariše zaključke polugodišnjeg izveštaja Svjetske banke za region, prema kojem bi ekonomije Zapadnog Balkana trebale nastaviti ubrzani rast od oko 3,7% u ovoj i narednoj godini, ali da je nedostatak strukturalnih reformi doveo do smanjenja broja novih radnih mjesta.
Sa rastom od 3% otprilike, koliki se pominje za Zapadni Balkan, mi zapravo ne možemo da odemo nigde. Drugim rečima, mi stojimo zalepljeni za mesto gde jesmo. Naša žalosna realnost je da se zapravo situacija sa visinom, sa stopom nezaposlenosti u velikoj meri rešava tako što ili stanovništvo stari ili mlađe stanovništvo odlazi. Ili ljudi obeshrabreni jednostavno prestaju da traže posao i onda se oni brišu prosto sa svih tih biroa rada i onda mi dobijamo te cifre kojima smo navodno zadovoljni, što zapravo mi iz daleka nije slučaj. Ono što ja mislim također vrlo zabrinjavajuće je to što ne samo da iz naših zemalja odlaze ljudi koji su visoko obrazovani, što smo mi vidjeli svih ovih godina, nego sada sa situacijom u zapadnoevropskim zemljama gde je potreban veoma širok dijapazon radne snage, iz naših zemalja odlazi zapravo svako ko ima neki zanat u rukama, pa bio on recimo terapeut ili ključar ili vozač.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Za 15 minuta počinje izricanje presude za ubistvo Slavka Ćuruvije. Tusk predlaže 12-mesečni fleksibilni Brexit. NATO odobrio niz mera za suprotstavljanje Rusiji u Crnom moru. Protestne šetnje sinoć u Zrenjaninu i Topoli. U Srbiji do 20 stepeni oblačno, ponegde kiša, u Beogradu najviše 19, vetrovito. Ako ostanete sa nama, možete čuti o kletvama koje raznim povodima malo pa upućuje mitropolitan Filohije. Mi smo izdvojili tri.
Da Bog da časni krst njega i njegovo potomstvo srušio i uništio.
Ko sruši taj hram, Bog ga srušio i njegovo potomstvo.
Da Bog da živo mjesto od njega otpadalo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk predlaže da se ponudi 12-mesečno fleksibilno produženje datuma britanskog Brexita, saopštio je BBC, pozivajući se na visoki izvor Evropske unije. Plan bi omogućio Britaniji da izađe ranije ako britanski parlament ratificira sporazum, ali će o tome morati da se dogovore lideri Evropske unije sljedeće nedelje na samitu, saopštio je BBC. Ministri spoljnih poslova NATO odobrili su na sastanku u Vašingtonu povodom 70. godišnjice alijanse niz mera čiji je cilj da se suprotstave Rusiji u Crnom moru. Složili su se da obezbede Gruziji i Ukrajini više pomorske saradnje, patrola i poseta lukama. Rusija je pre dva dana ponovila da se protivi američkom predlogu o prisustvu brodova NATO-a u Crnom moru. Ministri NATO-a također su ponovili zahteve da Rusija prekine aneksiju Krima, oslobodi ukrajinske mornare i brodove zarobljene prilikom incidenta prošlog novembra u Azovskom moru i da poštuje sporazum o nuklearnim snagama srednjeg dometa. SAD je najavio da će izaći iz tog sporazuma postignutog 1987. godine u avgustu, ukoliko Rusija ne počne ponovo da ga poštuje. Na sastanku su međutim izbile na videlo i podele između SAD i još nekolicine od 28 zemalja članica NATO-a. Rastući spor SAD-a i Turske oko planirane kupovine ruskog sistema za protivvazdušnu odbranu, zahtevi SAD-a da njegovi saveznici, a posebno Nemačka, povećaju potrošnju za vojsku, kao i svađa sa Kanadom oko carina, opterećuju odnose saveznika. Američki državni sekretar Mike Pompeo otvorio je sastanak apelom na saveznike da se zajedno suprotstave izazovima snaga kao što su Rusija, Kina i Iran, a generalni sekretar Jens Stoltenberg je po završetku skupa u Vašingtonu poručio:
NATO proširenje nije pomeranje NATO-a na istok, već su zapravo te zemlje, zemlje centralne i istočne Europe koje su snažno želele da se pridruže NATO-u, su to odlučile kroz demokratske procese. Mi to poštujemo i to nije provokacija, kako bismo rekli da to nije prihvatljivo da suverene zemlje suvereno odlučuju, jer se to ne sviđa velikom susedu.
Predsjednik SAD Donald Trump izrazio je optimizam da će uskoro biti postignut sporazum koji će okončati 9 mjeseci trgovinskog rata između Vašingtona i Pekinga, dok je njegov kineski kolega Xi Jinping pozvao na brzo okončavanje pregovora. Trump nije naveo datum eventualnog sastanka sa Xi Jinpingom kojim bi se zvanično okončao trgovinski rat. Novozelandski sudija naložio je psihijatrijsku ekspertizu Australijanca Brentona Taranta, koji je u nedavnom napadu na dve džamije u Christchurch direktno prenoseći masakr preko interneta ubio 50 osoba. Australijanca će pregledati dva stručnjaka, rekao je sudija Cameron Mander. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres rekao je da je šokiran dramatičnom situacijom sa migrantima u Libiji posle obilaska jednog centra za pritvor migranata u Tripoliju. Velika Britanija zatražila je hitan sastanak Saveta bezbednosti o Libiji gde preti novi vojni sukob, javile su diplomate. Savet bezbednosti treba da se sastane sutra iza zatvorenih vrata, pošto je libijski vojni komandant Kalifa Hifter naredio svojim snagama da napreduju ka glavnom gradu Tripoliju, sedištu vlade nacionalnog jedinstva koju podržava Ujedinjene nacije. Libija je zapala u haos posle pobune u kojoj je svrgnut i ubijen dugogodišnji vođa Muammar Gaddafi 2011. godine i podelila se na rivalske vlade na istoku i na zapadu zemlje.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odlaskom dugogodišnjeg predsjednika Alžira Abdelaziza Buteflike ispunjen je prvi zahtjev 100.000 demonstranata koji su nedjeljama protestovali, ali to verovatno neće zadovoljiti njihovu želju za temeljnim demokratskim promjenama, pišu svjetski mediji ukazujući da je sa posljednjim prevratom na severu Afrike i dalje živ duh arapskog proljeća. Poruka alžirskih protesta je i da nasljeđe arapskog proljeća tek treba odrediti, ocenjuje Guardian u uredničkom komentaru. Krvoprolića, prevrati i povećana represija koji su slijedili posle početne euforije i idealizma arapskog proljeća nije daleko od misli Alžiraca, piše londonski list, ukazujući da bi susjedni Tunis, gdje je ustanak 2011. počeo, može ponuditi inspiraciju Alžiru, mada Sirija, Libija i Egipat bacaju veliku senku. Isto tako u sećanjima Alžira je crna decenija 90. kada je u sukobu islamističkih pobunjenika i vlade poginulo do 200.000 ljudi, pošto je kratka demokratska obnova zemlje krajem 80. završila kada je vojska otkazala izbore sa napredovanjem islamističkih partija. Buteflika je bio na čelu Alžira od 1999. uz podršku odanih pomagača, ali je niz njih počeo da ga napušta pod pritiskom masovnih uličnih protesta od početka februara, pošto je najavio kandidaturu za peti mandat, piše agencija France Press, dodajući da je jedan od prvih bio načelnik generalštaba Ahmed Gaid Salah. Mada su demonstranti uspjeli u uklanjanju Buteflike bez jednog izgubljenog života ili spaljenog metka, situacija je daleko od rešene, ocenjuje New York Times, ukazujući da sama ostavka verovatno neće zadovoljiti demonstrante, pošto je privremena vlast već viđena kao Buteflikova kreatura. Mada je delovalo da se arapsko proljeće ugasilo pre više godina sa prevratima, građanskim ratovima i povratkom autoritarnih vladara, moćne struje koje je stvorilo nikada nisu nestale, što pokazuju promjene u Alžiru, piše Washington Post u uredničkom komentaru.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Informacije iz regiona. Hrvatski sabor raspravlja o prijedlogu zakona o nestalima u ratu. Gotovo sve političke stranke prozivaju Srbiju zbog nesaradnje u dostavi podataka o nestalima, a klerikalno-populistička opozicija traži da se zbog toga blokiraju pregovori o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Vladajući odgovaraju da je puna saradnja oko nestalih uslov za zatvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovorima, javlja iz Zagreba Eni Zebić.
Hrvatska još traga za 1903 osobe, za njih 412 nasada su poginuli, ali se ne zna gdje su im posmrtni ostaci, a 1491 osobu smatra se nestalom. Rečeno je u saborskoj raspravi o prijedlogu zakona o nestalima u Domovinskom ratu. Gotovo sve stranke prozvali su Srbiju zbog nesuradnje i zbog toga što ne želi otvoriti arhive koje sakrivaju sudbinu osoba hrvatske nacionalnosti koje se vodi kao nestali iz 91. Tu ocjenu dijeli ministar ratnih veterana Tomo Medved.
Vezano za pitanje doprinosa Srbije u pronalasku nestalih osoba, ne možemo biti zadovoljni.
Klerikalno-nacionalistički oporbeni most traži da se zakon zove ne o žrtvama iz Domovinskog rata, već o žrtvama velikosrpske agresije, a njihov zastupnik Miro Bulj predlaže kako da Hrvatska reagira na nesuradnju Srbije.
Zaustaviti Srbiju ulasku u Evropsku uniju, jer imamo pravo na to do trenutka dok ne dostave svakog nestalog popis i dok ne plate ratnu štetu. To je naša obaveza prema nestalima.
Obaveza da surađuju oko nestalih ugrađene u kriteriju srpskim pristupnim pregovorima, odgovara ministar Medved.
Vrlo je jasno navedeno koje to uvjete Srbija mora ispuniti da bi zatvorila poglavlje 23 i 24 i naglašavam da je jedno od tih pitanja upravo puna suradnja i doprinos u pronalasku nestalih osoba.
Milorad Pupovac je u ime Samostalne demokratske srpske stranke kazao kako se nedostatno spominje nestale srpske nacionalnosti i kako je depolitizacija procesa način da se broj osoba koje se vode kao nestali smanje.
I ukoliko stvorimo pretpostavke da politička pitanja rješavamo negdje na nekoj drugoj razini, na nekim drugim aspektima koji to zaslužuju, onda će se sasvim sigurno stvoriti pretpostavke za to da i preostali broj bude manji nego što je sada.
I on se pridružio zahtjevu da se u zakon unese da se traga za svim nestalima na području Hrvatske, a ne samo za hrvatskim državljanima i onima sa prebivalištem ili boravištem u Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Povodom kletvi koje je mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije uputio predstavnicima državnih institucija koje su pokušale da uklone nelegalno sagrađenu krstionicu na moru na ostrvu Cveća kod manastira Miholjska Preblaka, crnogorski premijer Duško Marković je u otvorenom pismu mitropolitu poručio da se nezakonito građeni objekti ne mogu učiniti sakralnim, crkvenim i kulturnim dobrom. I to bi uglavnom bila reakcija na najnoviju Amfilohijevu anatemu upućenu predstavnicima, iako je sličan govor ranije bio tretiran kao govor mržnje. Detaljnije Srđan Janković.
Da li su kletve mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija najbolja odbrana nelegalno sagrađenih crkvenih objekata, predstavlja otvoreno pitanje nakon što su državne institucije odustale od uklanjanja nelegalno sagrađene krstionice na ostrvu Cvijeća. Dan poslije događaja, pored manastira Miholjska Preblaka u opštini Tivat, mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije je još jednom uputio kletvu prema onima koji namjeravaju da uklone nelegalni crkveni objekat na moru.
Ko srušio crkvu na Romiju, da Bog da časni krst, kao i onaj koji srušio ovaj krst koji je krstionicu na Prevlaci. Da Bog da časni krst njega i njegovo potomstvo srušio i uništio.
Sličnu kletvu je mitropolit Amfilohije izgovorio i 2011. godine, kada je bila aktuelna nelegalno postavljena limena crkva na Rumiji.
Ko sruši taj hram, Bog ga srušio i njegovo potomstvo.
Ova kletva je tada tretirana kao govor mržnje, zbog čega je Prekršajni sud u Podgorici vodio jednogodišnji postupak protiv Amfilohija Radovića. Mitropolit Srpske crkve je oglašen krivim 2012. godine za govor mržnje i izrečena mu je opomena Prekršajnog suda, jer je tada sud procijenio da će se, citat, opomenom postići svrha kažnjavanja, kraj citata. Navedene kletve mitropolita Amfilohija nisu jedine, niti je njihov povod bio samo zaštita spornih crkvenih objekata. Slična kletva je upućena državnim institucijama, a čija je tema bila otklon države od politike Rusije. Tada je, pozivajući se na Svetog Petra Cetinskog, mitropolit Amfilohije prokleo one koji ne budu vjerni Rusiji.
Jednojezičnoj, jednokrvnoj Rusiji, da Bog da živo mjeso od njega odpadalo. Bio proklet 3 puta i 3000 puta od mene.
Najnovija izgovorena kletva na Miholjskoj Prevlaci, u stvari gotovo ponovljene riječi iz 2011. godine u slučaju Rumija, prema posljednjim informacijama nisu uticale na državne institucije da reaguju. Podsjetimo, u slučaju krstionice na ostrvu Cvijeća, Ministarstvo održivog razvoja je zakazalo rušenje nelegalnog objekta, nakon čega su vjernici i sveštenici napravili obruč oko krstionice. Prisutne su bile policijske snage kao asistencija, ali su oni povučeni poslije par sati bez objašnjenja. Do slanja ovog izvještaja oglasio se samo predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović, koji je kratko rekao da je, citat, vjerovatno trebalo da se sruši kad je počela nelegalno da se gradi, kraj citata. Komentarišući čitavu situaciju, Boris Raonić iz Građanske alijanse kaže da je država pokazala nemoć, javnost postala imuna na neprikladan govor, te da sve to nije slučajno.
U ovom slučaju država je pokazala klasičnu nemoć, ali ja više nisam od onih koji vjeruju da je to slučajno, već mislim da je to prilika, jedna svojevrsni ples koji država igra sa crkvom, jer ukoliko je država poput Grčke spremna bila da uvede red i da obaveže crkvu da plaća porez, a u Crnoj Gori naprosto ništa ne radi ni po pitanju govora mržnja, ni po pitanju financijskog poslovanja, ni po pitanju poštovanja zakona, ja mislim da je ovdje država pokazala svojevrsnu nemoć, ali pozadina toga je nespremnost da se suštinski bavi ovim stvarima, prosto iz jednog razloga što je javnost postala imuna na brojne govore koji su neprikladni, a često i govori mržnje, s jedne strane, a sa druge strane što je država i generalno nesposobna da štiti svoj prostor, da štiti svoje zakone, sa druge strane ima i tekako jasan politički interes da se ovakve etničke ili vjerske tenzije s vremena na vrijeme osvježavaju kako bi se neka druga socijekonska pitanja stavljala po strani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Za koji minut počinje izricanje presude za ubistvo Slavka Ćuruvije? Tusk predlaže 12-mesečni fleksibilni Brexit. NATO dobio niz mera za suprotstavljanje Rusiji u Crnom moru. Protestne šetnje sinoć u Zrenjaninu i Topoli. U Srbiji do 20 stepeni oblačno, ponegde kiša, u Beogradu najviše 19, vetrovito. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlovića.